fiidwa ana wanaagsan dhamaan tiimka dhageystayaal meel kasto aad joogtaaba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. Waafidnimo salaasa taariikhduna ay tahay 2 May ee sanadka 2023 waxaad naga dhegeysanaysaan mowjada gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunida oo nagala socotaan bogeyga v o a somali.com. haatan dhegeysayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo, idaacaddana waxaa halkan idin kala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. Qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo shaacisay tirakoob lagu sameynayo dadweynaha Soomaaliya.
Waxaan qorsheynaynaa in marka uu dhammaado habka khariidadaynta ee maalinka aan ku sheegay oo ilaahay 8 bilood qaadanayo sanadka dambe bisha Oktoobar 2024 in la bilaabo tirinta. Waxaa lagu horeysiinayaa tirinta ee magaalooyinka reer baadiyahana weli wax jiraya. Waxaa la dhici kartaa in mar la wada bilaabo.
Waxaa kaloo dhegeysan doontaan wareysi ku saabsan dhibaatooyin la sheegay inay ka taagan yihiin duulimaadyada gudaha Soomaaliya.
Islaamku wuxuu ahaa in maaragtay shirkadii aanan dayuurad la arki karo oo hay-addu ay hubin karto aanay u oolin inaanay passengerka soo xaraynin. Shirkad kastaana ay passengerka ku hayn karto garoonka 3 saacadood oo international laysla ogol yahay.
Qodobadaasi iyo waliba kuwa kaloo Soomaalida ee caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacadda, hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. In ka badan 20,000 askari oo Ruush ah ayaa dhintay, halka 80,000 ay ku dhaawacmeen 5 bilood oo dagaal ka socday bariga dalka Ukraine, gaar ahaan Bakhmut. Waxaana sidaas ay Isniintii sheegay afhayeenka Golaha Amniga Qaranka Mareykanka John Kibrey. Kibrey oo soo xiganaya warbixin sirdoon oo Mareykan ayaa sheegay in kala badh kuwa la dilay ay ahaayeen askar ay soo qorteen shirkadda gaarka loo leeyahay Wagner, kuwaas oo inta badan ciidamada ka soo qortay xabsiyada Ruushka. Khasaaraha dagaalka ayaa inta badan ka dhacay Bakhmut, halkaasoo ciidamada Ukraine laga saaray magaalada. Kibrey ayaa sheegay in aanu bixinaynin qiyaasta khasaaraha dhinaca Ukraine. Xogiyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa maalintii 2-aad sii wada wadahadalo uu dalka Qatar kula yeelanayo erga caalamiya oo kala hadlaya xiriirka mustaqbalka uu la yeelanayo hogaamiyaasha daalibaanta Afghanistan. Kulankan ayaa imanaya iyadoo qaramada midoobay ay dib u eegis ku sameynayso howlgallada ballaaran ee gargaarka ka wadaan dalka Afghanistan kadib markii daalibaan ay mamnuucday haweenka inay u shaqeeyaan hay-adaha qaramada midoobay. Wakiilada daalibaan laguma casuumin kulanka, inkastoo ururku uu ka digay in kulan kasta oo aanay ka qayb gelin uu dib u dhac ku iman karo. Sarkaala ka tirsan qaramada midoobay ayaa sheegay in aqoonsiga maamulka daalibaan aanu ahayn mid laga doodi karo. Ugu dambeyntiina wararka ka imanaya marinka Gaza ayaa sheegaya in tiro gantaalaa lagu tuuray marinka dhanka Israa'iil kadib markii lagu dhawaaqay dhimashada hogaamiyaha dhaqdhaqaaqa jihaadka Islaamiga ah ee Gaza, Khadar Cadnaan, oo ku dhintay gudaha xabsi ku yaala Israa'iil. Ciidamada Israa'iil ayaa ku dhawaaqay in saakaaroonnimadii madaafiici lagu soo tuuray marinka Gaza, kuwaasoo ku dhacay meel u dhow xayndaabka ammaanka ee gudaha dhulka Israa'iil ay maamusho. Ciidanka ayaa ku dhawaaqay in 3 gantaal ay saaka ku soo dhaceen goobo bannaana, halkaasi oo laga dhawaajiyey siidhiga digniinta balse aan la hawlgelin nidaamka birta. Waxaana xusid mudan in ciidamada asluubta Israa'iil ay subaxnimadii ku dhawaaqeen inuu dhintay maxbuuskii Falastiiniga ah ee lagu magacaabayay Khadar Cadnaan, kaasoo cunto kasoo mid sameeyey in muddo ka badan 6-8 maalmood. Waxaana ayaa kooxaha Falastiiniyiintu ku dhawaaqeen xaalad baroordiiqa, iyaga oo dalbaday in jawaab laga siiyo waxa ay ku tilmaameen dembiga dilka Cadnaan. Dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaasi. Haatana u diyaar garoobo qaybaha kale idaacadda caawiya dunida. fiid waxaan wanaagsan ayaan dhammaantii madhegaystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay xaaladda colaadeed ee dalka Suudaan ayaa la sheegayaa inay soo shaac bixisay sida ay isugu soo dhowaanayaan dalalka Suuciga iyo Iiraan oo bilahan xidhiirkoodu soo hagaagayo. Warbixin ay qortay wakaaladda wararkii Reuters waxay noo haysaa Sahra Cabdi Axmed.
isu soo dhowaanshiyaha kordhaysay u dhexeysa Riyaad iyo Tehraan ayaa muuqatay Isniintii iyadoo Sacuudi Arabiya ay gacan ka geysanayso daadgureynta muwaadiniinta Iiraan ee kasoo cararaya dagaalka Suudaan. markab ciidamada badda ee Sacuudiga ay leeyihiin ayaa 65 qof oo u dhashay dalka Iiraan waxay kasoo qaadeen Boorta Suudaan, waxa ayna ka sii bixi doonaan dadkaasi Jidda iyagoo u sii duuli doona magaalada Tehraan ee dalka Iiraan. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan, Naasir Kanaani, ninka la yiraahdo, ayaa ku tilmaamay gacansiintaasi dadka reer Iiraan ee Sacuudiga arrin wanaagsan oo dhacday xilligeedii, iyadoo iga mahadcelinayaan iskaashigaasi Sacuudiga. Axmed Aldabayis, oo ah sarkaal sare ka tirsan ciidamada Sacuudiga ee howlgalkaasi gacanta ku haya, ayaa muuqaal gudaha TV-ga dalkaasi laga sii daayay waxa uu ku sheegay in labada dal ay yihiin saaxiibo wanaagsan oo walaalo ah, loona baahan yahay in boqortooyada ay u arkaan dal ayaga ay leeyihiin. Sacuudi Arabiya oo si weyn ugu dhow loogana soo tallaabi karo badda cas marka la fiiriyo dhinaca xuduuda, ayaa dhanka kale ta halboolo waxay u noqotay daadgureynta dadka ajaanibka ah, iyada oo dalalka ay ka shaqeynayaan in kumanaan dadkooda ah ay kasoo saaraan colaadaha sida lama filaanka uga qarxay 15 bishii Abriil dalkaasi Suudaan. Jamhuuriyadda Islaamiga Iiraan ee Shiicada ah iyo Sacuudiga Sunniga ah ee muxaafidka ah ayaa sannado badan ishayay iyaga oo taageero siinaya dhinacyada iska soo kala horjeeda ee dalalka loolanka siyaasadeed u dhexeeya ee Bariga Dhexe oo dhan, iyadoo sidoo kaleetana labadaasi waddan ay qayb weyn ka ahaayeen colaadaha iyo loolanka siyaasadeed ee ka jira guud ahaan gobolkaasi. Sacuudi Arabiya ayaa xiriirka diblomaasiyadeed u jiray sanadkii 2016 dalkaasi Iiraan kadib markii dibadbaxayaal Iiraaniyiin ah ay xoog ku galeen safaaradda boqortooyada ee Tehraan, sidoo kale tana Riyaad ay ku xukuntay xukun dil ah wadaad Shiica ah oo Muslim ah. si kastaba ha ahaatee, labadan waddan ee Muslimka ah ee waaweyn ee soo saaray saliidda ayaa ku heshiiyey inay soo afjiraan khilaafkooda oo ay dib u furaan safaaradahoodii diblomaasiyadeed, heshiiskaasi oo garwadeen Shiinaha uu ka noqday bishii Maarso.
aad iyo aad ayaa dhegeystayaal u mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo inoo soo koobay saameynala socodsiinaysay warbixintaasoo diyaarisay wakaaladda wararka ee Reuters. dowladda Mareykanka ayaa sheegtay shalay inay ku qiyaastay ilaa 20,000 ciidamada Ruushka in lagu dilay dagaaladii dhacay tan iyo bishii Diisembar ee sanadkii aynu soo dhaafnay. warbixin ay qortay wakaaladda wararka Associated Press waxay noo haysaa Sahra Ciidla Nuur.
warka soo baxay aqalka cad ee Mareykanka looga taliyo ayaa Isniintii shalay lagu sheegay in ay qiyaasayaan in dalka Ruushka tan iyo bishii Diisembar ay soo gaadhay tiro dhan 100,000 oo askari oo dhaawac iyo dhimasho ah, taasi oo ay ku jiraan in ka badan 20,000 oo qof oo laga dilay, iyadoo Ukraine ay iska difaacaysay weerar culus oo ciidamada Ruushku ay ku qaadeen bariga dalka Ukraine. dagaalkan oo noqday dagaal fool ka fool ah ayaa ahaa dagaalkii ugu xoogganaa ee dhexmara labada dhinac, halkaasi oo Ruushku uu isku taxallujinayay sidii magaalada Bakhmut iyo hareeraheeda ay u go'doomin lahaayeen si aanay u gaarin difaaca Ukrainiyiintu. afhayeenka golaha amniga qaranka ee aqalka cad ee Mareykanka John Kirby ayaa sheegay in qiyaasta Mareykanka ay ku salaysan tahay sirdoonka Mareykanka ee dhowaan la sheeciyey, balse muu faahfaahin si ay xogtaasi ku heleen. General Mark Milley oo ah gudoomiyaha guud ee saraakiisha ciidamada ayaa sheegay bishii Noofambar in ay ciidamada Ruushka gaadhay qiyaas dhan 100,000 oo askari oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira 8 bilood ee ugu horreeyay dagaalka, taasi oo muujinaysa in Ruushka khasaare xoogani ka gaadhay dagaalkaasi ay ku qaadeen Ukraine, isla markaana dhul badan laga saaray bilihii ugu dambeeyey. kooxo ciidamo calooshooda u shaqaystayaala oo Ruushka u dagaalamayo oo Wenger la yidhaahdo iyo ciidamo kale ayaa guriguri ugula dagaalamay ciidamada Ukraine si ay iskugu dayaan gacan ku haynta jidka loo yaqaano dariiqa nolosha oo ah waddadii ugu dambeysay ee ku hadhay galbeedka taasi oo wali ku jirta gacanta Ukraine taasi oo ka dhigan mid muhiim u ah in ay maraan saadka iyo ciidamada cusub ee gurmadka ahi labada dhinac waxay sheegteen guulo inay ka gaareen dagaaladii maalmihii ugu dambeeyay halkaasii ka dhacay Kirby ayaa sheegay in ku dhawaad kala badh dadka la dilay tan iyo bishii December ay yihiin ciidamo wengara oo intooda badan ah dambiilayaal hore ugu xidhnaa xabsiyada dalka Ruushka balse xabsiyadii laga soo daayay si ay ugu biiraan dagaalka Ruushka uu ka wada Ukraine ciidamada wengarka ayaa la sheegay in la galiyay dagaal aanay xirfadiisa iyo tababarkiisa lahayn sidoo kalena aanay la haysanin qaab dhismeedka isku xirka iyo hoggaamiyeyaasha ciidamada taasina ay keentay inay ku leedaan dagaalkaasi
aad iyo aad ayay u mahadsantahay Saare Ciidla Nuur oo inala socodsiinaysay warbixintaas oo diyaarisay wakaaladda wararka ee Associated Press. Dowladda Soomaaliya ayaa maanta shaacisay inay tirakoobayso dadka iyo guryaha Soomaaliya. Tirakoobkan ayaa lagu sameynayaa dadka ku nool xuduudaha Soomaaliya, waxaana soconaysa muddo 2 sano. Haaruun Macruuf ayaa hadaba tirakoobka ka wareysay Dr. Cabdi Cali Ciige oo ah madaxa mashruuca tirakoobka dadka iyo guryaha Soomaaliya, iyadoo Dr. Cabdi sidoo kale uu la shaqeeyo hay'adda UNFPA oo qaramada midoobay u qaabilsan tirinta dadweynaha iyo weliba sahaminta.
Fikradan waxa ku timi in hadaan yar dib kugu celiyo taariikhda tirakoobta Soomaaliya 1975-tii ayaa tirakoob rasmi ah oo Soomaaliya laga sameeyay ugu dambeysay. Waxaa jirta mid la sameeyay 1984-tii laakiin xogteeda lama sii deyn sababo jiray awgeed. Maadaama markaa uu dalka wax tirakoob aan laga qaban muddada 8 sanadood ah waxaa adkaatay in iyadoo aan lahayn xog ku saabsan dadweynaha Soomaaliyeed wax qorshayaal horumarineeda iyo mid bini'aadamnimo dalka laga sameeyo. Marka hadda muddo sanad ka hore ayaa waxay soo yimid dowladda Soomaaliyeed iyo hay'adaha caalamiga oo iska weydiinayay sidee caqabadahaas looga bixi karaa, sidee baa dalka loo heli karaa tiradii dadka weynaha Soomaaliyeed. Waxaa jirtay 2014-kii waxaa la sameeyey qiyaas dadweynaha ah, laakiin taas waxay u nahay qiyaas ma ahayn tirakoob madaxkooda. Markaa kadib waxaa la sameeyey la tashiyo la isku yeeray la sameynayay maamul goboleedada iyo Soomaaliland iyo dowladda federaalka hay-adaha caalamiga iyo UNFPA. Markaas ayaa waxaa la bilaabay qorshahaas in la sameeyo si dalka looga qaban lahaa tirakoob madaxda kuwa. Tirakoob waxaa lagu jeedaa sida caadiga ah, marka tirakoobaha la qabanayo waxaa la tiriyaa dadka iyo guryaha ay ku nool yihiin. Marka tirakoobta waxaa la yiraahdaa tirakoobka dadka iyo guryaha, waxaa tirakoobta laga qabanayaa inta xuduudda Soomaaliya ku jirta dadka ku jira ayaa la tirinaya. Ujeedada laga leeyahay waxa weeye si loo helo xog lagu shaqeeyo.
Hadda halkee wax laga bilaabaya?
Hadda waxaa laga bilaabayaa waxa la sameeyey qorshihii iyo nidaamkii la raaci lahaa. Waxaa jira haddii goon marka tirakooba la sameynayo wax nidaam caalamiya oo la raaco, waxaa la dejiyaa dokumentiyo iyo qorshe balaan oo la raaco iyo nidaam wax lagu tiriyo afka qalaad lagu yiraahdo methodologygaas wuxuu sheegayaa sidee baa loo tirinayaa dadka. Waxaa loo tirinayaa dadka dal kastaa wuxuu leeyahay dadweynaha geographically meelaha uu ku nool yahay oo afka qalaad lagu yiraahdo urban rural iyo rural. Soomaaliya waxaa u dhan reer baadiyaha, marka waa magaalooyinka waaweyn, tuulooyinka iyo dadka reer baadiyaha ayaa la tirinayaa. Waxaa kaloo la tirinayaa guryaha nooc kastaoo dadka Soomaaliyeed ku nool yihiin, maadaama tirakoobta la yiraahdo tirakoobta dadka iyo guryaha. Marka nidaamkaas, qorshahaas ayaa la raacayaa oo lagu tirinayaa dadka.
Marka tirakoobtan waxaa rasmi ahaan loo bilaabayaa maanta 3-da.
Tirakoobtan furitaankeeda وحرف فريا ثلاثة مش اللي بديت وحنا سعند وأنا إلهي لبس نظر ملا وحنا قشين إن مركو دم هذا هبك خريدين تيان ما بينك يان كوشيرين وإلهي يسديد بلاد قادنا يو السنة كتب ب فيش أكتوبر لبعت إن لا بلابو ترينتا وحلوه رئيسين يا ترينتا مقالوينكا رير باديهان والوحجنية وحسدي اكرتا إن مر لغوذا بلابو
شقالة انتال اقبع سمين يا تيركوبتا
شقالة سيد هادا قرشاها يقبلان كان نقرر يدشيني وحا قلي يا مركي صدن كون اوقف
صدن كون اوقف فاكر شقين يا تيركوبتا
صدن كون اوقف فاكر شقيني
او قبلة ذكالكي
وحانا لغو قرشينا waxaan lagu qorsheeyay in bil gudahood lagu dhameeyo laba week ilaa bil gudahood
marka hadda wadanka meel kasta ma tagi karaan dabcan shaqalaasi waa dogtahay gobolo fara badan ba amni darteed aan loo tagi karin waxaan ku jiraa koox dawlad ka soo horjeeda ay ka talisa maxaa la yeelayaa si loo tirinaya dadkaas ma laga gudbayaa si ku meel gaar ah
waa su'aal fiican Haruno taas waa caqabadii aan ku soo waday bay ka mid tahay warunta su'aal fiican weeye qorshaha ayaga waa laga dooday in badan baa laga dooday sideeba dhulka so called inaccessible ama sida waa lama tegi kara see laga yeeliyo qorshaha dowladdu waa ka qaybabtay dowladdu waxay horto sheegtay in sanadka soo socda 2024 bisha Oktoobar dalka sansaska aan wax caqabadii macnaha aan xil meel meel walba ay xor noqonayso laakiin anagu waxaanu dejinay qorsho kale oo wadamo kale oo sida Soomaaliya oo kale duruufta la leh ay sameeyeen waxaa ka mid ah Nigeria waxaa ka Burkina Faso Mali iyo Colombia waxaa la isticmaalay waxa la yiraahdo qiyaasta dadka meelaha aan la tagi karin iyadoo la isticmaalayo ham model oo la isticmaalayo satellite imaging Soomaaliya hadaan wali lagu macneeyo gridtree saxnaanteeduna ay aad iyo aad u sareyso hadii ay dhici weydo in meeshaas meel walba la tiriyo in intaas inta kale dalka si caadi ah loo tiriyo oo albaab kasta la garaaco laakiin meelahaas aan la tiri karin sidaa la sameeyo qorshahan oo dejisan waa sida
xilligan aynu joognay ilaa 2 milyan oo qof baa ku dhawaad baa baraka ku sugan xaalad barakaca meelo kala duwan jooga deegaanadoodii ka barakacay mana jiro damaanad qaad ama abaarihii soo barakiciyey inay dhammaanayaan marka maxaa la yeelaya
Haruno waa runta weeye dhowaan ayaanu waxaanu sameynay assessment kale oo dadka barakacayaasha ku saabsan dalka waxaan ku sameynay magaalooyin badan oo ay ka mid tahay Muqdisho Baydhabo Beledweyne Kismaayo kalkacayo boosaaso iyo intaas baan ka sameynay Beledweyne waxaanu waa tii sanad ka horay dhacday sanadkii hadal soo dhaafay u dhacay abaar xun oo kumaan kun qoys oo reer baadiyaha barakeeyay marka waxaanu baarinay dadkaas meeshii ku dambeeyeen IDPs-kaas inay soo galeen markay kulloog soo galeen IDPs-ku marka baadiyaha kama jiro wuxuu ka jiraa meel magaalo ah inta badanna waxay kuwa cusubna way samaysmaan kuwii horena way kusoo biiraan su-aalaha dadka weydiinayna waxa weeye mataay reer baadiye soo barakacay muddadaas muddo cayiman aan weydiinayn hataad haatahay haay tiraahdid maxaa kuu qorshaysan ma ku noqonaysaa meeshaad ka soo barakacday talabaad saan kuu sheegay dadka hadii gor waxaa loo tirinayaa saddex deegaan urban rural nomadiga ama magaalo suulo ama reer baadiye haddii uu dadku ka tagaan oo mid ka mida ka wareegaan oo ka kale wareegaan waxaa loo tirinayaa meesha uu ka tirsan yahay hadduu reer baadiyaha reer magaal baa loo tirinayaa marka barakayaashu goonidooda waa loo tirinayaa laakiin dad guud ahaan dadka waxaa loo tirinayaa magaalo tuulo iyo miyi
waagaaga dhegeystayaal kaasina uu ahaa doctor Cali Cabdi ama ilaa doctor Cabdi Cali Ege oo ah madaxa mashruuca tirakoobka dadka iyo guryaha Soomaaliya uu warramayay Haaruun Macruuf isla wararka Soomaaliya ayaynu ku guda jirnaa dhegeystayaale dadka rakaabka ah ee isticmaala diyaaradaha u duula gudaha Soomaaliya ayaa la sheegay inay caqabado kala kulmaan duulimaadyada oo mararka qaar noqda kuwa aan la isku halayn karin iyadoo mararka qaar lagu wargeliyo in safarka uu baaqday kadib muddo dheer oo ay sugayeen hay'adda duulista hawada ama duulista rayidka ah ee Soomaaliya ayaa soo saartay go'aan ay ku joojisay in aanay rakaab soo xareyn karin shirkad aan lahayn diyaarad muuqata oo diiwaan gashan. Wariyaha Cabdi Qadir Maxamed Cabdulle ayaa dhibaatooyinkan ka wareystay maareeyaha hay'adda duulista rayidka Ahmed Macallin Xasan.
Cabashooyinkan sida aad la socoto dhowr jeer ayay soo laablaabteen. Waxaa noo yimid oo hay-adda soo gaaratay cabashooyin fara badan oo shacabka Soomaaliyeed u soo gudbiyeen hay-adda. Hay-addu waxay leedahay emailo oo publica oo lagala soo xiriiri karo oo cabashooyinka shacabku ay kusoo gudbin karaan. Marka kuwa channelkaas noo soo maray iyo kuwa toos noogu yimid oo telefoonada noogu yimidba, marka waxay ka dhacayeen shacabka oo mar hore inta lasoo xareeyo kadib ay dhacayso in diyuuradoodii aanay diyaar ahayn, kadibna ay saacado badan garoon ku jiraan, flaydida qaarkood la kansalo, marka ay baaqdaan oo aanay bixin. Marka labadii maalmood oo shalayta iyo daraadba laba case ayaa dhacday. Marka case wuxuu ahaa diyuurad u socotay cadaado, marka shacabkiina waan saarnay. Xilli dambe diyuuradii kacday, cadaadii habeenkii soo seexatay, shalayta subaxdii soo laabatay. Shalaytana sidoo kale iyadoo ah maalintii shaqaalaha adduunka oo shaqaalaha badankood inta shiftiga ku jirtay mooyaane oo diyuurada hagaysa mooyaane inta kale ay fasax ku jiraan ayaa keyskana lasoo wacay. Marka meeshaan imid, markaan keyskii aan fiiriyey oo xaaladii aan fiiriyey, basenjerkii oo odayaal iyo dad waayeela iyo caruur iyo u badnaa gaalka ayay u socday. Kadib diyuurad kasoo laabatay flight oo markaa soo degta oo Freedom Airline ay lahayd, ayaan waxaan maarad ka codsanay in kruwii dadkii ay qaado mar labaad. Marka Ilaahay mahadiis, dadkii si nabad ayaa gaalka ay lagu geeyay xalayto, gaalka ay diyuuradii soo jiifatay, saakatay soo laabatay. Marka waxaa jira si arintan oo dhan problemka mar hore aan aragnay si loo xaliyo. Waxaa jira
wuxuu ahaa caqabadu maxay ahayd oo waxaan keenay?
Caqabadu waxay ahayd shirkadaha qaarkood oo diyuuradoodii dayactir ay uga maqnaayeen. Marka diyuurad yaraan ayaa ka jirtay maaragtay wadanka, xoogaa diyuurad yaraan ayaa ka jirtay, laakiin xal ayaan u helnay. Waxaa jira MOU ama isfaham shirkadaha diyuuradaha aan ku qornay wax alla wixii caqabada imaan kara, sharcigu wuxuu ka qabo waxa lagu xalinayo. Shirkadaha diyuuradaha madaxdoodana aan ka saxiixnay, wasiiradda wasaaradda gaadiidkuna ay saxiixday, civil aviation uu saxiixay oo isfahama sidii shaqadan iyo caqabadan lagu joojin lahaa. Marka isfahamkii ayaa dhaqan galay. Warqadda aan shalay soo saarna waxay u ahayd fure in isfahamkii uu dhaqan galay.
Wuxuu ahaa marka isfahamkaas?
Isfahamku wuxuu ahaa in maaragtay shirkadii aanan dayuurad la arki karo oo hay-addu ay hubin karto aanay u oolin inaanay basenjerba soo xaraynimba. Shirkad kastaana ay basenjerka ku hayn karto garoonka 3 saacadood oo international laysla ogol yahay, inta aanay diyuuradoodu bixin kahor 3 saac wax ka badan garoonka laguma hayn karo rakaabka. Marka tiibaa dhaqan gashay laamaha amniga dowladda qayb ka ah, hay-adda duulista iyo wasaaradda gaadiidka iyo maamulka garoonka dhammaanteen iyo shirkadihii diyuuradaha maamulkoodii urur ayay leeyihiin oo aada u shaqeeya. Marka intaynu isu wada tagtay, intii ayaan maaragtay hubinaynaa inay dhaqan galaan saakaysaan terminaalka u galay, haddaan kasoo laabtay xafiiskay kusoo laabtay. Marka waxaan hubinaynay in arintaasi ay dhaqan gashay, si wacan ayaynu u dhaqan gashay. Marka Ilaahay idankiis waxaan rajaynaynaa in ay harto shacabka cabashada ka imaanaysa oo arintaas aan ugu talagalnay inaan ku xalinno ay si toos u dhaqan gasho.
Dad aan lahayn diyaarad ay ku qaadaan rakaabka siday inta garoon u keenaan ay markii horeba dowlad u sameynayeen sideed u aqbasheen?
Ma la aqbali jirin, laakiin waxaa jirta mathalan shirkad 20 sano 10 sano soo shaqeynaysay oo diyuuradeedii ay dayactir aaday muddo usbuuca, dayactirka hangarada Soomaaliya weli ma dhaqan gelin. Marka hangaray wuxuu u aaday wadamada dariska, inta lasoo dayactirayo ayay shirkadaha kale oo ay saaxiibada yihiin shaqo wadaag yihiin ayay waxay ka codsataa in ay flightkeeda ay diyuurad ugu helaan. Marka arrangementi ka dhexeeya diyuuradaha oo si smooth oo ama si wacan ku socdo ahaa. Marka hadda laakiin caqabado iyo waxyaabo oo ayaga banaanka ah iyo diyuurada xoogaa yar falaadyo dheeriya oo dhinaca emergency-ga ay kusoo baxeen oo maaragtay shirkadaha diyuurada waxay caawiyaan hay-adda maaraynta masiibooyinka ciidanka xoogga dalka caawisa. Marka meeshii oo dhibaato ka dhacdo dhaawacyada iyaga soo daadkure, marka falaadyo dheeriya oo aan lagu talagelin ayaa marmar soo baxa, kuwaas ayaana waxay sababaan badanaa daaha ku yimaada shirkadaha diyuuradaha. Marka alxamdulillaah xal ayaan u helnay, mana dhacaysa haddi kadib shirkadahaas waxyaabahaas emergency-ga soo dhacaana si aan u maaraynaan u helnay, shacabka soomaaliyeedna aan saameyn ku yeelanayn. Marka hadda waxaan kasoo baxay shir aan la galay shirkadaha diyuuradaha oo saakito sagaalkii aroornimo noo bilowday, dhammaan arrimihii oo dhan waa isla soo dhignay.
Mari waxaa dhacday mararka qaar in rakaab ku jira garoonka oo diyaarad raaci lahaa in la kiraysto emergency usoo baxo iyagoo door bidaya qiimaha iyo kharashaadka laga yaabay inay duulimaad kala sameyso oo kira ah. Marka miyaysan jir waxa kameenay nafta diyaaradaha naftooda?
Hadda way waa arrintaasoo dhan waa laga soo gudbay, xal ayaa loo helay, MOU-ga ayay ku caddahay. Haddana waxaan ka codsanay in xataa shirkad kale diyuurad u dabooleysa oo diyuurad rabta inay siiso in ay qoraal ugu soo gudbiso hay-adda dowlad sareedka Soomaaliyeed, hay-adduna ay ka warqabto si dembigii oo meel cad u yeesho. Midda kale, hay-adda iyo maamulka garoonku waxay u heli saareen saraakiil khaasa oo arrintaa la soconaya. Hore saraakiil ayaa ugu xil saarnaa, laakiin dabacdabac ayaa yimiday, ma rabno inaan ciladaha qarino. Marka insha allahu tacaala waa dhuudhuujinay, saraakiil actifa loo xil saaray. Marka ma malaynayo in daah dambe iyo cabasho dambe ay kasoo noqon doonta shacabka Soomaaliyeed haddii ilaahay yiraahdo.
Dhowr jeer isku daydeen dadka Soomaalida garoonka Muqdisho way la qabsa dhaqan ahaan in diyaaradu daahdo in maaragtay khayr jajabay noqoto. Marka kalsooni intee la'aad ku qabtaa inay dadku waqtiga lagula heshiiyo lagu geyn doono meesha rabaan?
Boqolkiiba boqol kalsooni, boqol boqol ayaan ku qabaa. Sababtoo ah waxaan sameynay foomam la buuxinayo oo ay buuxinayaan saraakiisha maamulka garoonka iyo hay-adda duulista, qeybna ay ka yihiin guddiga shirkadaha Soomaaliyeed, ay qeyb ka yihiin body baska ama warqadda diyuuradda lagu raaco ayaa la fiirinayaa. Taamkii ku qornaa hadday diyuuraddu ka daahdo, then diyuuraddaas waxaa ganaax ayaa ku waajibaya. Kadibna haddii uu soo noqdo khaladaadkii mar labaad, haddana ciqaabo kale oo sharci u ogol yahay ayaa lagula dhaqaaqi doonaa. Dhammaanteenna waa isla ogolnahay. MOU-geyna waxaasoo dhan ku xusiyiin. Marka ilaahay idinkiisa waxaan rajaynayaa in mar dambe aanay caqabadani soo noqon, wax walbana sidii loogu talagalay ay ku socdaan, shacabkoo habiya meeshii ay u socdeen si habiya lagu geeyo insha allahu tacaala.
Wagaag dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa maareeyaha hay-adda duulimaadka rayidka ah ee Soomaaliya, Axmed Macalin Xasan, oo u warramayay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulleh. Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa xalay howlgal ka sameeyay deegaanka Ceel Qaboobey oo ilaa iyo 30 kilomitir dhinaca koonfureed ee ka xiga magaalada Xaradheere. Faahfaahinta warbixintana waxay noo hayaa Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
howlgalkan oo ahaa mid qorshaysanaya ciidamada gorgor ee ku sugan degmada Xaradheere ee gobolka Mudug waxa ay ku qaadeen deegaanka Ceel Qaboobey, halka oo la sheegay inay ku sugnaayeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Inkastoo ay adag tahay helista sababta maleeshiyada Al-Shabaab ay ugu sugnaayeen deegaanka Ceel Qaboobey oo dhaca dhanka xeebta Xaradheere, haddana wararka qaar ayaa sheegaya in Al-Shabaab ay doonayeen in halka ay kala degaan dooni hub ah hayeeshee ciidamada gorgor ayaa ka hortagay, waxaana halkaa lagu burburiyey gawaari ay wateen maleeshiyada Al-Shabaab, sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada ee ku sugan Xaradheere. Taliyaha ururka lixaad ee ciidamada gorgor, Gaashaanle Cabdi Maxamed Sheekh Xasan Suulnuuge, ayaa sheegay in lagu guuleystay howlgalkii xalay ka dhacay deegaanka Ceel Qaboobey ee gobolka Mudug.
Bismillaah, ilaahay bay maxaad oo dhan u sugnaatay. Waxaan malaynahayaa sabab intuu wax soo gaaday wax qaxi jiray, laakiin xalay halkani waxaa ka caddaatay gaarigii biijiga ahaa iyo qooqa kuga socotay hadda gadaasha mataaro biijiga aanaad intu si doonnay sawiradiisi inta ka soo haray iyo 50 kiilo oo saarnaa in yaroo cadcad uu soo gaaday. In wixii ay u maleegahayeen ama dhagartay u maleegahayeen dadkii shicibka in ay iyagii ku gubtaan oo ay ku farxaan oo cadkoodii ama helibadoodii ay u waran yihiin sida wax ama bal duufaan garay. Xaqiiqda waxaan leeyahay Soomaaliyey shabaab waaka middeeda labaadna waxaan u malaynaa warbixinta waxaan helnay shay inay doon ku soo xiratay meesha la yidhaahdo Ceel Qaboobey. Intaana waan ka warhaynay ilaa halka tuulo ay soo mareen iyo intay dhameeyeen waan ogeen. Waxaana u talagalnay in aan halkaa cadaabtee marino Ilaahay mariyey waana ku guulaysanay. Waxaan leeyahay ciidamadii alaabta fuliyey howlgalka aad bay u mahadsan yihiin, Allaha karaameeyo.
Qeybaha ciidamada ee ku sugan degmada Xaradheere ee gobolka Mudug ayaa muddooyinkan waday howlgallo waxayna qaybaha ciidamada ay sheegeen inay ka hortageen weerarro ay maleeshiyada qorsheynayeen inay ku qaadaan fariisimaha ciidamada ee gobolka mudug. Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa laga gacan maroojiyey degmooyin iyo deegaano ka kala tirsan mudug iyo galgaduud, waxaana ciidamada ay wadaan howlgallo lagu xaqiijinayo amniga deegaanadaasi. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Hardheere.
Wagaag dhegeystayaal, mar kale ayaan dhammaantiin baydin leenahay fiid wacana wanaagsan meel kastaa joogtaanba qaybihii dambe idaacadda caawiya dunideena gudbi doonaa qodobada aad ku maqli doontaan. Idinku soo maqanna waxaa ka mid ah barnaamijka muraa Maraykanka, xubintii dooda gaaban, iyo weliba wararkii ugu dambeeyey ciyaarahaasi yeeshee. Marka hore ku soo dhawaada qodobyo laba ka mid ah wararkii adduunka ugu waaweyna. Wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan dalka Suudaan, Volker Bertis, ayaa sheegay in laba dhinac ay isku haya dalkaasi ay ku heshiiyeen inay wakiilo u soo diraan wadaxaajooda laga yaabo inuu ka dhaco dalka Sacuudi Carabiya. Hay-adda cuntada adduunka ee WFP ayaa iyaduna sheegtay inay dib u bilowday howlihii ay ka waday dalkaasi Suudaan, iyadoo halkaasi ee dagaalada ka socda ay halis geliyeen malaayiin qof, islamarkaana ay gaajo inay gaadhaan looga cabsaday. Dagaalada ayaa iyaguna u dhexeeya ciidamadaasi dalka Suudaan iyo weliba xoogaga RSF, iyadoo digniinahanu ay sii bateen islamarkaana ay tilmaameen suurtagalnimada dhibaato bini aadamnimo aada u daran oo ay soo kordhayaan dadka qaxoontiga ahi. Wakaaladda wararka Associated Press ayaa soo xiganaysa BTS ayaa sheegtay in Isniintii in wadahadallada markii hore diiradda lagu saari doono sidii loo sameyn lahaa xabad joojin iyo weliba xasilooni, islamarkaana la isku hadlayn karo xasiloonidaas weeye, taasoo ay ilaalinayaan kormeerayaal gudaha iyo weliba kuwa caalamiyan. Wararka ka imanaya Marinka Qasa ayaa sheegaya in tiro gantaalaha lagu tuuray marinka dhanka Israa'iil kadib markii lagu dhawaaqay dhimashada hogaamiyihii dhaqdhaqaaqa jihaadka Islaamiga ah ee Qasa, Khadar Adnan, kaasoo ku dhintay gudaha xabsi ku yaala Israa'iil. Ciidamada Israa'iil ayaa ku dhawaaqay in saaka aroortii madaafiic laga soo tuuray marinka Qasa, isla markaana ay ku dhaceen meel u dhowaxayn daabka ammaanka ee gudaha dhulka Israa'iiliyiintu maamulaan. Ciidamada ayaa ku dhawaaqay in saddex gantaal ay saaka ku soo dhaceen goobo bannaan halkaasi oo laga dhawaajiyay siiriga digniinta balse aan la howlgelin nidaamka birta. Waxaana xusid mudan in ciidamada asluubta Israa'iil ay subaxnimadii ku dhawaaqeen inuu dhintay maxbuuskii Falastiiniga ah ee lagu magacaabayay Khadar Cadnaan, kaasoo cunto kasoo mid sameeyey muddo 6-8 maalmood. Waxaana kooxaha Falastiiniyiintu ku dhawaaqeen xabada xaaladaasi ammaan ilaahda ee baruur diiqa, iyadoo ay dalbadeen in jawaaba laga siiyo waxa ay ku tilmaameen dembiga dilka Cadnaan. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaana waa naga inta haatana u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda caawiyo dunida. Dhegeystayaal, haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka oo inoo haya Maxamed Cabdi Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. 24 dowladood oo kuwa dhaqaalahoodu wanaagsan yahay ah ayaa eegaya inay dhistaan isbahaysi dhinaca lacagta oo ay kula tartamaan doolarka Maraykanka oo lacagta kaydka dunida. Haddaba intaynaan u gelin kuwa ay dalalkani yihiin, balaynu horta eegno goortii uu doolarku noqday lacagta kaydka dunida ee dalalku ay ku kala ganacsadaan. Waa kan Dr. Xariid Maax oo ka tirsan waaxda dhaqaalaha ee gobolka Minnesota.
Waad soo maasan tahay. Lacagta doolarku waxay awooddooda soo kabtay dagaalkii labada adduunka markii dhammaaday oo sii dhammaanayay, ayaa dalalkii markaas Maraykanka iyo Yurubiyaanka ah isku dhinaca ahaayo oo alliance lahaayaa ku heshiiyeen marku oo markaas ayuu sal dib u noqonayay dahabku, lacagaha kalena asaga ay markaas lagu beego. Halkaas bay kasoo bilaabay doolarku kusi kiciisa. Haddana 700 markii la sii gaaray oo doolarku markaas laga joojiyay in oo asal u noqdo dahabku haddana markaas oo xogaa dood ka timid ba inuu dollarku sii hoos ahaanayo ayaa waxay noqoto inuu dollarkii markaas uu kacdo adduun oo yacni baahidii loo qabay iyo dadkii isticmaalayay iyo adduunka bangiyada kala duwan isticmaalayeen iyo ganacsiga loo isticmaalaya awooddii sii kacdo heerkaasba sida waqtiga laga soo bilaababa dollarku wuxuu ahay lacagta adduunka oo haddow bangiyadu tusaale ahaan ay rabaan inay lebaxaan ama lacag qabtaan oo lacag hayaan ama lacag meel dhigayaan ay dollarka bangi walba oo hadda dhexe oo adduunka jira waxa waaye lacag badan oo dollar u hayaa si adduunka ugu fududaato hadda bangiyada tusaale ahaan oo dunida saddex halqan waa u baahan yihiin dollarka sababta marka dadka adduunka wax ka soo gadanayaan dollar ay u baahan yihiin marka dollarka awooddiisu sidaas ku bilaabatay sidaas oo yacni ilaa haddana uu yahay lacagta ganacsigu adduunka
sidaynu soo xusnay 24 dowladood oo kuwa dhaqaalahoodu wanaagsan yahay ayaa doonaya inay dhistaan isbahaysi dhinaca lacagta ay kula tartamaan dollarka Maraykanka haddaba waa kuwee dalalkani waa kan maxamed sheekh xuseen oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia
maxamed waa mahadsan tahay waxaa jira urur la yiraahdo BRICS wuxuu u taagan yahay Brazil Russia India China iyo South Africa marka wadamadaas oo la isku dhaw BRICS ayaa raba inay ka hoos baxaan lacagta dollarka oo lagu ganacsado ay rabaan inay lacag samaystaan European Union kana taantooda waxay rabaan inay dollarka ka hoos baxaan sababtoo ah markii oo madaxweyne Obama uu joogay heshiiskii la galay Iran markuu imaaday madaxweyne Trump uu ka baxay heshiiskaas markuu ka baxayna shirkado waaweyn oo Europe ku yaalo oo la ganacsanayay Iran dhibaato xoog leh ayaa kaga timid marka guuxa ugu weyn wuxuu ka socdaa wadamadan oo la isku dhaw BRICS oo China iyo Russia xuduntu u yihiin iyo guuxa labaad mana hubo inuu kaas yacni aada u xoogan yahay wuxuu ka socdaa European Union marka wadamadaas markii la isku daro waxay rabaan in dollarka awooddiisa la yareeyo waayo waxaa batay Maraykanka inuu mar walba kusoo rogo cunaqabateyn uu isticmaalo yacni siyaasadiisa markii cunaqabateyn waddan lagu soo rogana ganacsiga lacagtii dollarka dhibaato ayaa kaga imaanaysa oo warsi yaro wiiqnaysa mar walba marka wadamadaas ayaa raba inay ka baxaan oo dollarka lagu ganacsano ay ka hoos baxaan
waan gartay marka Maraykanku dabcan waa dhaqaalaha ugu weyn dunida uma ekasi sahlan in lacagta dollarka maaragtay looga hoos bixi karo dadaal intee le'eg bay ayay u baahan tahay in laga hoos baxo ta kale Maraykanku siduu arinta uga hortagaya uga dagaalami karaa
maxamed waa mahadsan tahay su-aasha koobaad oo ah Maraykanku waa run waa ganacsi injinka waa ugu weyn oo yacni adduunyada maanta ganacsiga wadamadan oo BRICS kala isku dhaho oo xuduntu u yihiin Shiinaha iyo Russia haddii iyagu ay ku heshiiyaan lacag oy isku dayaan inay meel mariyaan dabcan waa competition ku yimid dollarka mana ahan competitionka koowaad ku imaada tartanka koowaad ku imaada dollarka waayo lacagta European Unionka ayaa ku timid mana bedelin ilaa haddeertaan dollarka marka wadamadan BRICS-ka nafahantooda isma jeclo marka fiiriso Hindiya iyo Jainahu waxa ka dhexeeya tartan xoog leh Hindiya waxay kala ilaalinaysaa Jainahu iyo Rashkin isku dhawaadaan Shiinuhu waxa u qarsoon inuu asaguna fahantiisa lacagtiisa la meel mariyo oo lacagtiisa wax lagu iibsado si u bedelo oo yacni awoodda Maraykanka iyo dollarka wuxuu rabaa inuu ka dhigto platform wadow u maro wadamadan BRICS-ka marka waxyaalo badan oo interest ay siidan inkastoo haddu ayaguna fahantooda ay shir qaban doonaan sanadkan lagu qabanayo South Africa bisha August oo la rabo in la ballaariyo ururkan oo lagu daro wadamo kaleento ay ka mid yihiin Saudi Arabia United Arab Emirates Nigeria Argentina in la ballaariyo marka hadda waxay ku xiran tahay wadamadan sida ayagu ugu heshiiyaan lacagtoodan u meel mariyaan taas waa midda labaad khatarta ay leedahay wadamadan sida wadamada oo yacni ugu tunku weyn sida Russia iyo Jainahu khatarta ay leeyihiin waxay tahay xukunka wadamadooda for example tusaale ahaan Shiinuhu marka hore xisbi ayaa ka talin jiray laakiin hadda awooddu waxay ku aroortay ninka hadda meesha xukumo taas khatarteeda ay leedahay tan kaleento markaas yirta Russia awoodda waxay gacanta u gashay nin Putin qatarta uu qaatay calculationka uu sameeyay xisaabta isku dhuftay waa arkay dagaal oo galay asiga maanta dhibaatada uu ku jiro waa arkaysa marka ma meel marin karaan lacagtan waa su'aal weyn waxaana qeexi kara taas sida hadba looga fagaado Shiinaha iyo Mareykanka dagaal dhexmara ayay ku xiran tahay geopolitics-ka siyaasadda caalamka oo cusub oo dhici doonta
hase yeeshee Dr. Xareed Maax ayaa qabay inay adag tahay in dollarka Mareykanka si fudud looga guuro marka la eego xoogga dhaqaalaha Mareykanka
dhinaca hadii laga fiiriyo dad qaar waxay leeyihiin Qatar baa soo socota dollarka waxa ku dhimaa karta culays weyn baa soo saari kara iyo qaasanta Mareykanku kula hadda dhaqaalihiisu markii dhinaca deymaha tirabano oo Mareykanku hadda ay qaadanayaan la fiiriyo oo Mareykanka waxyaabo badan u masaabay inuu dowladdu lacag badan iska hesho hadda waa lacagtii adduunka oo ay adduunka dhamaan wada isticmaalayo hadda markuu rabo dalmaku China oo kale Treasury Department-iga ama waxa waa qaybtan oo lacagta qaabilsa Mareykanka lacag badan ay ka deynsadaan oo ka qaataan oo si raqiis ah uga qaataan laakiin waxay ku xiran tahay si isbahaysigaas uu awood u yeesho ama ay dalal badan isu xirmaan ama tusaale ahaan haddii dalalkan shidaalka bixiyo kala dhahaan annagu shidaalkeena hadda laga bilaabo waxa lagu gadayaa baalkiliya lacag dollarka duwan laakiin ma fududaanayso waxa taa meesha ku jira dhaqaalihii Mareykanka ayaa wuxuu dhaqaale awood leh dalal badan waa u baahan yihiin dhaqaalihii Mareykanka soo yacni wax taas awoodda dollarka waxaa ka hooseeya dhaqaalihii awoodeeda Mareykanka soo inta Mareykanku dhaqaalihiisu iyo awooddiisu halkaas marayso wuxuu kuleeyahay saameyn kuleeyahay European Union ka iyo kontaa saameyn kuleeyahay ama dalal kale duuna awoodda la saameyn kuleeyahay ma u malayn hadda waqtiga dhow in ariri halkaa ka imaanayo laakiin waxa jirta hadda waaba ilaa wali hor ilaa 12% miyaa dalal oo 112 hoos waa u dhacay sanadii la soo dhaafay markii la sameeyay isticmaalka dollarka waxa ku way jirtaa laakiin ma u cabsida u sii weyn hadda ma jirto
dhegeystayaal waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay dhowr iyo labaatan dowladooda kuwa dhaqaalahoodu wanaagsan yahay oo doonaya inay dhistaan isbahaysi dhinaca lacagta ay kula tartamayaan dollarka Mareykanka taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere oo barnaamijkaasi ino soo diyaariyey isla markaana inala socodsiinayey haatanna ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo inoo hayo Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno dowladaha hoose ama kounsilada ee gobolka galguduud iyo qaabka loo dhisay oo ay ku eedeeyaan maamulkiisa dadka deegaankaasi ka soo jeeda inaan loo sinayn hase yeeshee nidaamka loo dhisay uu yahay sida maamulku ku doodayo mid cadaaladda ku salaysan waxaa igala qayb galaya guddoomiyaha gobolka galguduud cilmi cali geley oo ku sugan magaalada nairobi iyo caaqil bashiir cabdiraxmaan xaaji qurxan oo ah la taliye sare ee madaxweynihii hore ee dalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan ku bilaabayaa caaqil bashiir cabdiraxmaan
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad iyo aad baa yaasiin u mahadsan tahay guddoomiyahana waa soo dhoweynaya arrimaha baasan oo dhibku ka taagan yahay oo ka taagan galmudug in general markii hore la dhisayo 2016-kiina si boobsiiso siyaasad ku jirto oo dhowr jeer prime minister iyo madaxweyne soo laabtay waa la isugu soo laabtay khalad baana lagu dhisay cadaaladna ma ahayn xataa wax garanaysaa xildhibaanadeeda iyo senatoradeeda iyo laba senator baa lahayno mid baa la iska qaatay koonsulka guddoomiyuhu gubernatoruhu oo hadda uu mas-uul ka yahay waxaan ka xunnahay magaalada dhismareeb sida ay u dhismatay iyo horumarkeeda iyo quruxdeeda iyo guryihii ciddan ka soo jeedo wada jajabsan oo main streetka ku wada yaalla waxay ugu wada yaallina u jajabsan yihiina duruufo gaarana waa jiraan mid amni bay salka ku haysaa iyo maamulka oo aan loo dhammayn
cilmi cali egeray
waa mahadsan tahay fursadda aad nasiisa maanta walaalkay horta uu mahadsan yahay. Haddii aan arinta aan wax ogaalnimadeeda kaga hadlo, magaalada dhuusmareeb la yiraahdo maamulka hadda ka jira, maamul wada dhan yahay oo 11 bilood istay weye, meesha hadda walaalkay uu ka hadlayana haddaysan ayadu u badnayn ama wasiiro ama xildhibaano loogama badna baan leeyahay walaalkay.
Orsale waxa weye, waxa fiican in core problemka la fahmo. Dadkii meesha ka soo jeedo dhuusmareeb u dhashay iyo nawaaxigeeda oo siyaasiyiin lahaa oo mutacalimiin lahaa oo intellectual lahaa oo cuqaal lahaa wax baabaayo wax ka tegay noqdeen. Hadday tahay ku gooso maanta oo hadda doorasho markay timaado, hadba inagana afka naloo marinayo wasiiraan leedihiin iyo xildhibaan leedihiin, wax umad ku dhaqmo soomaaha service dowladeedna geli mayso, nabadgelyana lagu heli mayso, si dhabaha layskugu soo laabto, si dhabanana heshiisa loo galo.
Gudoomiye ee qaabka councilku u dhisan yahay baa ninkan aadoodiisa waxaad moodaa in uu ka biya diidan yahay ama guryahan burbursan ee dadkii ay ku soo noqon laayeen, maxaa qorshe arrintaadu haysaa?
Horta councilku laba jeer magaalada dhuusmareeb uu ka laabtay heshiis la-aan, waxaanu ku talagalnay oo saarnay in councilku u dhismo si uu councilku ugu adeego. Councilka waxaa lagu saleeyey horta macnihiisuna waa dadka deegaanka degan, magaalada dhuusmareeb intana waaxigeeda ukunta wey ayagoo saasta haddana kama ayna tegin, habkii beelaha iyo qabiilka kama ayna tegin, ayadaana ku salaynay waana lagu liibaan, haddeerna waa lagu dhisay. Waxaana rajaynaynaa guryahana ka hadashana waa dhibaato deegaanku yaalla oo haysta wey. Ninkan walaalkeeya beelahaan councilkii markii la dhisay iyo ka horba guryihiisuu sheegay waa bannaan yihiin. Haddii guryihii anagu qoshan u haynaa haddaysan ayagu dhisayn, waa loo dhisayaa, caruurtii baa loo dhisayaa, waa lagu heshiinayaa, waxna ka qaadaya magaalada bilicdeen waa soo jeedinayaan. Horan waa ugu baqnay, waxaana jeclaan lahayn inay maadaana councilka dhistaan, xubnaha iyo deegaanka iyo dowladdana cid uga badan ma jirto. Xaqiiqda markaan kusho
Aqal Bashiirow, haddii deegaanka dadkii iskalaha ay ka maqan yihiin oo guryihii burbursan yihiin oo Maraykan iyo Yurub iyo meel walba la aaday, sida guddoomiyuhu sheegayana nidaamka magaalooyinka loo dhiso dib loogu dhisi karo, maxaa diidaya inaad dalkii oo ugu soo noqotaan oo aad guryihiina dhisataan?
Aawey, guryo badan baa laga maqan yahay. Guryaha dhuusmareeb keliya maaha, kuwii Xamar baa laga maqan yahay, kuwii Gilisoor baa laga maqan yahay, cadaada qaarkeed baa laga maqan yahay. Waxa looga maqan yahayna waxa weeye dowlad la-aan iyo is-aamin la-aan iyo insecurity iyo mandhaaf. Waxa weeye mandhaaf ka yimid waxa weeye anigu meelaan ka ahay marti waxba kama dhisan karo, meelaan marti ka ahay waxba kama dhisan. Dhuusmareeb baan tegey, xildhibaan baan goobayey, ilmariglaan ha guriga kama soo bixi karin. Waxa weeye haddaan magaalada wax ku leeyahay, haddaan ardiga degan mar hore degan mataqaanaa jawi aan ku soo degal io waxay lahaa, waxaan noqon lahaa nin xora.
Guddoomiye, cilmi maxaa halku yahay? Qaab dadkii waa la kala guuray, Soomaaliya oo dhan baa kala tagtay, caasimadii baa laga tegay, meel baa laga tegay, adigana meeshii baad hadda madax ka tahay. Sida aad guryahaasna lagu dhisi karo, councilkana loo wada yeelan karo, cabashooyinka loo xalin karo?
Horta waxa weeye walaalkay Bashiir magaalada dhuusmareeb inuu taga saakay amniga uu ku heli karo iyo caawdaaqda uu ka soo jeedo inuu tago amniga uu ku heli karo, asna waa og yahay, aniguna waa ogahay, ilaahayna waa og yahay, labadooda waxa uu amni fiican dhuusmareeb, wuxuu kalsooni ku heli karaa waa dhuusmareeb, waxa uu ku dayi karaa waa dhuusmareeb. Marka waxaan qabaa arrintaas inay tahay iska arrin siyaasadeed, dhuusmareecdu waa u furan tahay, dadkii waa degayaan, guryihii waa dhisanayaan, waxaan rabaa inuu taas ka qayb galo, kalsoonina la abuuro magaalo waa magaalaysi.
Caqal, ugu dambeyntii Nairobi baynu joognaa, waxa la yihaha JV, waxa la yihaha JV guryaha joint venture baa lagu dhisaa. Haddii dadkii ay maqan yihiin oo hadda guddoomiyuhu suu sheegaya guryihii dib loo dhiso oo dhaqaale la geliyo oo dadkii dib ugu soo noqonayaan, qorshahaasu baanu ahayn mid lamida ee dibadda lacagta la geliyay gudaha la
geliyo. Joint venture-ka iyo waxa ka hadlasid war nabadii basicitii basica ahayd oo lagu noolaan lahaa weye waxaan ka hadlayo. Guddoomiyuhu hadda topicis oo dhan wuxuu ka hadlayaa maxay dowlad hoose iyo sindika ahaanbu u hadlaya, waana gabanarkii la rabay wadankooda nabadeyntiisa iyo wixiisa inuu isku soo jiido. Laba nabadeed baa jira, waa rutiis. Waxaa dhici kara dhuusmareeb inaan laygu taabano, laygu soo dhaweeyo, oo aan malaayiga kafee kacdo, awdaaqna aan dareemo insecurity oo kalaashada ka dhacay. Laakiinse kan maaha mid joogtaan maaha, waa midan anigu masiib ku ahay. Waan leeyahay guddoomiyuhu saaxiibkay baa taayay, aan joogo oo iga warqab. Somalgal taasa wax lagu noola karo ma wax wala isku darso karo wuxuu ka cararaya munshiid bi gudoomiyuhu ugu wareegaya waa political gudoomiyuhu waa gubernatore anna waxaan ka hadlaya sidii wax la isku darsado jajuubka ahayd oo awl looga shaqeeyay ba khaldan
ugu damaynay gudoomiye cilmi buu halku
yahay halku wuxuu yahay hadda galmudu hoggaankeeda madaxweyne ama abdikaariye iyo wasiirka arrimaha gudaha masal cabdiwaayeel iyo dowladda galmudug dhan kulli waxay ku mashquul ku tahay in gogolo aan dhignay oo igu horeyso gogoshii balanbal oo hadda aan hore u qabannay iyo gogol kaleo ayadana galisool ka dhacaysa walaalkii waxaan ka codsanayaa bashiir baha ahaan iyo qoys ahaanba inay usoo diyaar garoobaan hawshaa nabadgelyada inay ka qayb qaataan taasaana waxay u noqon doontaa mid lagu heshiiyo oo fure u noqon doonta kalesku socdaysa
aad ayaad u maadsantay kuwaas waxay ahaayeen cilmi cali garay gudoomiyaha gobolka galguduud iyo caaqil bashiir cabdiraxmaan xaaji gurxan oo la taliyihii sare ee madaxweyne hore dalka soomaaliya maxamed cabdullahi farmaajo labaduba waxay joogaan magaalada nairobi doodii gaaba intay ayna joog intaynu markana wada kulmi doonno haddii la raali karo sidaa iyo nabadgelya
intaasi dooda gaabanna waxay nala socotiin yaasiin ciise warreer halka weli dhegeystayaal aad nagala socotaanna waa idaacadda caawa iyo dunida haatanna ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha oo inoo hayo mahad cali xidir
xulka qaranka soomaaliya ee xidigaha da-doodu ay ka yar tahay 17 sano ayaa caawa ciyaaraya kulankoodii labaad kadib markii ciyaartii furitaanka ay khasaaro 2-0 kala kulmeen martigeliyaasha tartanka ee aljeeriya xulka lagu naanayso ocean stars ama xidigaha badweynta ayaa la ciyaaraya dhiggiisa dalka congo soomaaliya waxa uu kulankan uga dhigan yahay gul ama geeri sababtoo ah xulalka aljeeriya iyo senegal oo gruubkan ku ehliya soomaaliya iyo congo waxay leeyihiin 3 dhibcood haddaba taageerayaasha qaranka ee ku sugan caasimada soomaaliya ayaan weydiiyey aragtidooda ku aadan kulanka congo iyo soomaaliya
magaceygu axmed cabdixaashi xulkeena qaranka soomaaliya ciyaartii lasoo dhaafay guul u qalinaa aaweyne guul badana khasaarnaan oo looga bediyey xulka rajadiisu way fiican tahay haddii ciyaartan ay badiyaan laakiin haddii ciyaartan laga badiyo waa iskaarinaa laakiin waxaa ku rajo weynahay ciyaartan inaan adkaan karno inkastoo laleeyahay congo kooxaha gruubkooda ay ku jirtaa haddana haddii kulankan badino waxay ka dhignaan doontaa in haddana hal ciyaar kale ayna horsanaan doonto si darbaad u dagaalami karno marka haddii la soxo qaadaadkii oo kulankii hore dhacay kulanka hore furitaan oo ahay tartan cusub aa ka qayb geleen environment cusub aa joognay waxyaaba badanaa khaldami karo
horta waa dhowaa mahadow ciyaarta sorta ciyaar adag waayo kulanka hore waa nagala soo badiyey waxaa ogeen horta ciyaartoodeena way fiican yihiin positionkoodu way fiican yihin laakiin waxaa ka dareemaysaa maado kubadda inay isku dhejinayan ciyaartoodeena laakiin waxaa keliya aan filayno ciyaartaasna aan wada fadhino waa inaan guulaysanaa ma fahantay marka guulaa rajaynaynaa saaxiib
baraha xulka qaranka soomaaliya nuur maxamed amiin ayaa ummadda soomaaliyeed ka dalbaday garab istaag iyo duco kulanka ay wajahayaan caawa dalka congo isagoo markaa kusii jeeday garoonka ciyaarta ka dhici doonto ee nelson mandela nuur maxamed amiin tababaraha qaranka ayaa v o eda u sheegay in xidigaha xulka qaranka soomaaliya dhiigga ay shubi doonaan caawa
12 dolarood calamadooda halkaa ku surana waxaa ka dhex muuqda calanka buluuga oo caadi ah oo intooda kale iskuwada egyihin laakiin asaga midab gaarkiisa ah oo farxad soomaaliya insha allah soo duceeya intaana abra deeqdo intaana neerdeeqde
ciyaartan waxay soo dhici doontaa 10 habeennimo ama 4 saac goorshegtada geeska africa soomaaliya kulanka ugu dambeeyana waxay la qaadan doonaan xulka senegal jimcada mahad cali xidir v o a muqdisho
aad iyo aad ayuu mahad dhegeystayaal u mahadsanyahay gabagabada idaacadda caawiya dunida ayna maraynaya haatanna aynu ku wada nasanno dhinacii kaalmaha heesaha
lafta dhabarka celisa laba dhinaci noqoti dhawaac baygu yaallo dhaqdhaqaaqi waayo lafta dhabarka celisa laba dhinaci noqoti ruux dhimasha jooga ulaaluma dheelo dhanta looma celiyo taahi
codkaasi cabdisalaad beerdilaashe ayaana dhegeystayaal ugu dambeeyey idaacaddii caawiya dunida. Tan iyo kulanta dambe dhammaantiinba waxaan idin leeyahay meel kasto aad joogtaanba saayo nabadgelyo.